zamanevi.net takdim etdi. Zamonaviy.net. Zamon bilan hamma farq bo'ldi.